Радімо, шановні друзі, вас вітає Інтермаріум ТВ. Мене звати Ігор Каганець, я футуролог. Ми продовжуємо наші дослідження переходу України і всього людства від індустріальної до постіндустріальної формації. Взагалі, зародки постіндастріалу, вони розкидані по всьому світу, і завдання в тому, щоб зібрати їх в цілісну систему. Про це ми будемо говорити з нашим гостем, це політолог і філософ Богдан Бень. Радімо, Богдане.
Радімо, Ігоре.
Давай для початку нам треба погодити основні принципи, основні системні принципи, щоб ми розуміли, про що йдеться. Ну, з одного боку, ми розуміємо, що відбувається, так в загальному кажучи, перехід до нової суспільно-економічної формації, суспільно-політичної формації, до постіндустріальної формації. І виникає питання, це занадто абстрактно сказано, а як би це трошки конкретизувати? І от я пропоную це все звести до трьох базових принципів. Перший принцип, ми виходимо з того, що світ постійно оновлюється. Це як після ночі настає ранок, це циклічний процес. І тому от цей от перехід до нової формації, він неминучий. Як ти це сприймаєш своєю душею, своїм духом?
Духом я це прекрасно сприймаю, але можна ще й логічно певною мірою аргументувати. Ось у нас сьогодні в суспільстві дві є, скажімо, домінантні системи. Це є з одного боку ринок, який став глобальний, а з іншого боку держава, яка з 19 століття є масова. І ось це буквально всі дослідники про це пишуть, що як перше, так і друге зараз є в кризі, тому що ринок породжує нерівність, а масова держава, вона, люди від неї відчужуються зараз, всякий популізм виникає, неможливо її якось привести до ладу. І постає потреба чогось нового, але поки ще чітко ніхто цього не сформулював, так, щоб можна було побачити. Просто це абстрактно називають зеленим рухом, постматеріалістичним, постіндустріальним, ще по-різному, але ось якраз про це ми і поговоримо сьогодні.
Тобто з цим пунктом першим ми погодилися, що після ночі буде ранок.
Так.
Тепер наступний пункт, він менш очевидний, хоча він виходить, другий пункт виходить з першого. Він полягає в тому, що нова цивілізація, вона повинна бути на вищому рівні. Вона має бути досконаліша, ніж попередня, тому що інакше її немає сенсу засновувати. Вона повинна вирішувати якісь певні проблеми і давати щось нове. Якщо виходити з точки зору, ну, певної езотерики, певних речей, ну, не зовсім матеріальних, ми можемо говорити, що це вихід у вищий простір подій. Тобто, вихід на вищий енергетичний рівень, на вищий рівень вібрації, коли до людей притягуються позитивні події, коли сама спільнота і кожна людина, вони стають успішнішими. Тобто, оце другий пункт, він дуже важливий, тому що якщо ми це констатуємо як певну аксіому, що нова цивілізація повинна бути досконаліша, то це означає, що люди, які творять цю нову цивілізацію, вони самі повинні бути досконалішими, вони самі повинні прагнути до досконалості, вони повинні працювати над собою, вони повинні підніматися на вищий рівень. Ну, приблизно так, як коли Ной засновував нову цивілізацію, яка от відома як Трипільська цивілізація, то він же зібрав найкращих. І всі легенди говорять, що творення нового світу починається з того, що є там, збирається лідер, збирається навколо нього якісь світлі люди, і вони будують новий світ.
Дуже правильно все сказав, і про це ще писав навіть Гегель, що цей абсолютний дух, він поступово розгортається в простої світу, і він розвивається чим вище і чим вище. І це критикує, що начебто, але в реальності ж у нас якийсь регрес буває, десь воно не так. Дійсно регрес буває, але питання якраз постає в тому, аби це вже, як ти сказав, не є суто таке якесь раціональне, це є більше духовне, тобто ми маємо осмислити оце прагнення кращого, його відчути, його створити. І це суто від людей залежить, чи зможуть вони перейти, чи вони не зможуть перейти. Якщо вони в це вірять, то так і буде. І дійсно, в нас зараз настільки, скажімо, притиснула система, що просто іншого виходу немає. Або ми піднімемося вгору, або, ну, буде якось вже навіть тяжко уявити, як система може далі. Є там певні прогнози, про них потім поговоримо, якщо зміни не відбудеться, який буде світ. І це мене особисто не дуже приваблює.
Зміни обов'язково відбудуться. Так. Я раніше також трохи переживав із-за цього. А що станеться, якщо зміни не відбудуться? І я навіть думав, що треба наголошувати на те, що можуть бути катастрофічні якісь певні речі для того, щоб люди мобілізувалися, щоб вони трохи боялися і вони діяли, ну, правильно. Але потім я зрозумів, що Бояться не має сенсу, просто треба працювати. І якраз позитивні перспективи вони надихають на роботу. Так що краще людей не лякати, а краще їм показувати певні закономірності. Перехід до нового циклу, до золотої ери – це речі неминучі.
Так.
І третій пункт, тому що тут виникає питання, яким чином виросте, ну, з'явиться ця нова цивілізація, який проект має бути? Чи це новий такий інженерний проект, зібралися там розумні люди, вони там намалювали якийсь план, вклали в це діло мільярди грошей і щось там таке побудували. Але воно все має відбутися природно. А природно як відбувається? От якщо взяти приклад цибулина, і з неї починає виростати новий паросток. Воно щось починається таке маленьке, а потім воно росте, 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 воно перетворюється. Оце була стара система, а потім завдяки цьому паростку вона перетворилася на нову, молоду, здорову систему. І от приблизно відбудеться так. Тобто це в теперішньому світі для позначення ось таких от інноваційних зародків використовується термін стартап. Що таке стартап? Ну, взагалі, стартап – це фактично і означає це все зерно, зародок, початок, насіння. Так от, є три вимоги до стартапу. Перше, він повинен бути інноваційний. Тобто, це має бути щось зовсім нове. Друге, він повинен бути потрібний для людей. Це якась там чи послуга, чи якийсь там виріб, що людям це потрібно. Обов'язково на система повинна це все позитивно сприймати. І третій важливий момент, що він має бути реалістичний. Тому що річ, яка може бути корисна, ми можемо говорити, що а от, якби зробити таку річ, щоб вона була дуже корисна, і всі погодились, так, вона дуже корисна, але ми не можемо її зробити. Тому вона повинна бути реалістична. От коли є ці три пункти, коли є інноваційність, є загальна корисність і є реалістичність, оце воно і є стартап. І тому і нова цивілізація повинна виникнути, наскільки я розумію, я просто не бачу інших варіантів, лише як стартап. Десь в одному місці вона почне зароджуватися.
Я цілком з тобою погоджуюсь, бо якщо навіть почитати критику головну цих ідей про зміну дня і ночі, про розвиток, то завжди кажуть, що якісь такі ідеї, вони є небезпечні, бо якщо ми робимо, як ти сказав, інженерний проект і пишемо, от в нас буде світле майбутнє таке-то, то тоді воно, люди не можуть просто всього продумати і воно якось боком вилазить. Але ми ж таким шляхом не будемо йти, як ти сказав, стартап. Тобто кожна людина пропонує свою лепту, вона в це вкладає. І ідея, вона, скажімо, в живому режимі вона народжується, а не за інженерним проектом наперед, а потім склали докупи. І тому воно відповідає одне другому.
Фактично, от мета зрозуміла. Ну, в загальному, що це має бути прихід до нового циклу. І тут виникає питання, як розглянути цю мету, щоб її побачити максимально виразно. І от для того, щоб побачити, для цього існує світогляд. Саме слово світогляд говорить про те, щоб це все гарно роздивитися. І давай поміркуємо, який має бути цей світогляд, але от що нас в цьому може зорієнтувати? От минулий раз ми з тобою говорили про політичні компаси. І що показує наш головний політичний компас? В якому напрямку треба шукати оцей от напрямок творення нового світу?
Ну, власне, ми з тобою говорили, що він показує в сторону націоналізму, якщо точніше, національного динамізму, або самобутнього навіть, самобутнього динамізму. І тут щодо цього ще можна так додати і водночас узагальнити, що коли ми беремо всі інші ідеології, чи то там якийсь лібералізм, чи етатизм, все, що є в них доброго, націоналізм він в себе включає, тому що індивідуальну свободу ніхто цілковито не заперечує, так само, як і державу ніхто цілковито не заперечує. Але що цей націоналізм робить? Він обрізає небезпечні крайності. Тому що націоналізм, він розглядає тільки окрему людину, він не розглядає суспільної сторони людського буття, лібералізм. І тому він не можна практику тільки на основі нього будувати. І так само етатизм розглядає тільки суспільну сторону, тільки державну, індивідуальну він не розглядає, вони є крайності. А власне лібералізм, націоналізм, він їх поєднує, але більше того, він додає того, чого там немає. Дуже важливі компоненти пов'язані з такими речами, як національний дух, які не можна виключати так само. Які ці дві ідеології крайні найчастіше виключають.
Фактично з націоналізмом пов'язана певна гармонія і стабільний розвиток. І, власне, природний розвиток. саме слово «нація» і слово «натура», вони мають спільний корінь. Вони дуже пов'язані між собою.
Так, і ще от, що би я тут хотів додати, власне, чому вона природна і гармонійна, бо це є ідеологія єдності. От є в нас, скажімо, такі дві або три різні дихотомії, які люди часто обговорюють і намагаються поєднати. Власне, в націоналізмі їх докупи складає. Наприклад, єдність минулого, теперішнього і майбутнього. Так само єдність самобутності з динамізмом, індивідуального з колективним, раціонального з почуттєвим. Тут мається на увазі не емоція, як культура, як віра, як здатність відчути, що ми є кимось таким разом, що можемо досягти великої зміни і власне в кращу сторону. А індивідуально люди цього почуття не мають. Тобто націоналізм складає оце докупи, і за рахунок цього він є найбільш повною ідеологією з усіх, які існують.
І у нас що виходить, що індустріальна формація, вона пов'язана з такою формою організації як етатизм, з такою ідеологією як етатизм, а постіндустріальна з націоналізмом.
Так.
Так. Тепер давай робимо наступний крок, ідемо до ще більшої конкретизації. Для того, щоб, власне, чітко сформулювати оцю мету націоналістичну, постіндустріальну, то потрібно мати певну філософію, знову ж таки, мати цей же світогляд, систематизований світогляд. І для того, щоб досягнути успіху, щоб ця от нова система досягла успіху, сам світогляд повинен бути спрямований на успіх. І от я хочу звернути увагу, що з того, що я от перебрав, то, що я побачив, що найбільше сприяє успіху – філософія успіху. Вона так і називається. Центром цієї філософії так сталося, що виявилися Сполучені Штати Америки. Засновником цієї філософії став відомий, всесвітньо відомий автор Наполеон Гілл. Але він черпав свої ідеї зі своїх попередників. І от головним цим попередником, головним натхненником Наполеона Гіла і інших авторів був Ральф Емерсон. А хто такий Ральф Емерсон, якого вважають духовним батьком американської нації? Ральф Емерсон, він був аріанським священником. Його батько був аріанським священником. Тобто він походив з цієї аріанської родини. Тобто фактично оця от філософія успіху, вона походить з аріанства. А аріанство – це філософія, яка була сформульована ще в часи Ісуса Христа. От я переконаний, що засновником цієї філософії став Ісус Христос, тому що там говориться про певні речі, які могла сформулювати тільки Боголюдина. От про те, що людина може перетворитися за певних дій, за допомогою певних технологій на Боголюдину, це могла говорити тільки та особистість, яка це все пережила на собі, яка точно знала, як воно це все працює. І от це і було в цій філософії. Філософія, вона називалася філософія динамізму. І вона опиралася на попередні, звичайно, розробки. Оце, що я простежив, то вона ще йде від заснування нової цивілізації після потопу. І вона йде від Гермеса Трісмегіста. Тобто це одна і та ж сама лінія. І от тут бачиш, як у нас дивно виходить, що атлантична цивілізація, перехід від атлантичної до арійської цивілізації, Гермес Трісмегіст, Ной, Трипільська цивілізація, аріанство, перенесення його центру на якийсь певний час в Сполучені Штати Америки, як сама вільна країна світу свого часу. І там воно розвивається і зараз знову воно повертається сюди.
Так. І, власне, що ми можемо ще про це сказати про аріанство? Я би хотів саме на Ральфі Емерсоні закцентувати, і про що він, якби, ключова його теза в його проповідях. Він пише про такі... про вогонь, про це почуття цього вогню, який людину веде вперед, і за рахунок цього почуття людина може досягати своїх мрій і рухатися вгору. І він так само пише про стосунки з ближнім, що коли твій ближній оцього вогню немає, ти не маєш його там, скажімо, жаліти чи щось таке, ти маєш допомогти оцей вогонь здобути, чи то на нього посварити, якщо треба, чи якщо інше, якось йому допомогти якимось світлом. І, власне, оцей вогонь, він є дуже ключовим. Це ми можемо його так само порівняти порівняти з вірою. Це почуття віри, коли людина вірить в свою силу і в здатність досягти цього успіху. І в нас, коли ми до політики це прив'язуємо, дуже є велика проблема, тому що в нас є розділення церкви з державою, і начебто кажуть, що вони окремо. І це є правильно на інституційному рівні, тому що немає церкви вказувати, як політик має керувати, це, певно, тоді монархія виходить. Але це є неправильно на рівні ідей, тому що, насправді, будь-яка політика, яку б ми не брали політику, вона завжди виходить з релігії. І про це писав, наприклад, як Іван Франко, так і Гавриїл Костельник, українські мислителі, так само європейські мислителі, феноменологи про це згадували. І чому вона виходить з релігії? Тому що в будь-якому випадку політика є творчістю, а не є чимось таким, як от матеріалістична філософія описує, що начебто ми можемо все наперед прорахувати в політиці, скласти закон універсальний і потім просто слідувати цьому закону і досягти якогось державного ладу. Такого немає, тому що політика – це є завжди творчість і рух вгору. А творчість, вона завжди пов'язана з релігією, з цим почуттям. Вона є певною таємницею, яку не можна отак розписати матеріалістично А плюс Б плюс С. І тому політика напряму залежить від нашої релігії. Якщо в нас релігія секулярно-матеріалістична, то, по суті, ми навіть не займаємося за такою релігією творчістю політики. Ми просто є відірвані від цієї системи, ми живемо в рамках законів, і на тому політика закінчується. Але якщо ми сповідуємось філософію успіху, релігію того, що людська дія має значення, якщо навіть просто казати, то тоді ми можемо змінювати цю політику. І це є дуже важливий чинник. Власне, віра в те, що наша дія спільна, вона має значення. Це найпростіша істина, але вона виводиться тільки з релігії. Інші речі її ніяк не дають.
Гарольд Фергюсона справді варто почитати. Він говорить речі просто дивовижно. Причому настільки впевнено, він переконаний був в тому, що він говорив, коли він говорить, що оті люди, які навколо нас, вони там шукають допомоги десь іззовні. Ну як ви можете до такого принижуватися? У вас всередині є божественний початок. Ви можете мати все, що ви захочете, якщо ви його пробудете всередині. Ну, дуже гарно і дуже правильно все сказано. Тобто, фактично, оці релігійні проповіді Ральфа Емерсона, вони потім реалізувалися і в цій філософії успіху, і в літературі, це література, що називалася, література самодопомоги. Вона в Америці відома. І ще під такими назвами, як мотиваційна література і філософія або психологія бізнесу. Слухай, це просто дивовижно, що якщо ти хочеш знайти релігію, бо ти заходиш в магазин, тобі не треба йти там, де розділ духовна література. Як правило, там духовна отрута. От я в цьому переконався. Там нічого немає, там просто те, що збиває тебе з пантелику. Якщо ти хочеш знайти щось справді, те, що є релігійне, тобі треба шукати філософію успіху, мотиваційну літературу, літературу, яка пов'язана з психологією бізнесу. Це просто дивовижно, тому що там у нас це все є. Там говориться про те, що людина є творець своєї долі, вона може досягнути багато чого. Вона повинна постійно розвиватися, повинна самовдосконалюватися. Це саме там все є і сконцентроване.
Воно дуже просто пояснюється, тому що якраз оцей етап, в якому ми зараз живемо, який вже до свого занепаду, заходу йде, то цей етап починався як ведення бізнесу, як оця промислова революція 16-17 століття. І саме оця рушійна сила була останньою силою, яка, скажімо, підняла світ на якийсь вищий рівень. І тому там і сконцентровані всі ці ідеї. Але проблема ще в тому, що сьогодні вже ця цивілізація хилиться, скажімо, бізнесова цивілізація до занепаду і вироджується. Але воно збереглося, навіть бачу, так виходить.
Ну, просто бізнес, він нікуди не дінеться. Економіка, господарство, просто воно набуває
іншої форми. Воно і набуває іншої форми.
От я ще хотів сказати, от ти згадав такі слова, як релігія, церква і політика. Їх же треба правильно визначити. Щодо них зовсім якесь уявлення у нас може бути невірне. Релігія – це відновлення зв'язку якраз між людським і божественним. Це зрозуміло. Що таке церква? Ми під церквою розуміємо ієрархію жреців. А насправді церква, воно означає громада, духовна громада, спільнота людей зі спільним духом.
Так.
Це організована духовна громада, оце і є церква. І як її від держави
тоді її вже не відділиш
від держави. Тому що сама держава – це продукт самоорганізації громад.
Так.
І от ще слово політика, дуже важливо знати його розуміння. У нас під політикою часто розуміються якісь там певні маніпуляції, якісь такі речі, доволі такі темні, мутні. і часом брудні. А саме слово політика, що воно означає? Поліс означає багато, а тека – це інтереси. Тобто узгодження інтересів багатьох. Оце і є політика. Гармонізація інтересів. Хто займається гармонізацією, то і є політиком.
Більше того, він і священником.
Він мусить бути, так. Тому що йому треба ж піднятися на якийсь певний рівень особистої чистоти, святості, особистої харизми. Тоді в нього буде це все гарно виходити. Так от, оці всі дивні речі з цієї філософії успіху, слава Богу, що вона зараз в Україні починає просуватися, починаються робитися переклади українською мовою дуже гарних книжок. От з одного боку, ми якось говорили вже минулий раз про те, що видали недавно книгу Наполеона Гіла «Думай і багатій». По суті, це релігійна література. Хоча вона ніби як така трохи прикрита, замаскована під суто бізнесові речі. Але я це розумію, тому що коли людина говорить про бізнес, то до неї немає претензій. Тому що якщо ти починаєш говорити про релігію, то тебе можуть бути зразу, а що це тебе таке релігійне, а там інші конкурентні групи, їм це може не подобатися. Але коли доходить до бізнесу, до якихось реальних результатів, до грошей, то ми ж розуміємо, що гроші – це святе, вони всіх об'єднують, і проти них не може бути. Всі гроші люблять. Які б там не були навіть там анархісти, атеїсти і всі інші. І от Наполеон Гіл, наприклад, з'явився. Багато є ще інша література, зараз не буду називати, але навіть в таких дивних речах, в такій літературі, як, наприклад, вийшла книга Дональда Трампа «Ніколи не здавайтеся». Що це таке? От, під заголов. «Як обернути найбільші труднощі на успіх?» Я його читаю, це та сама філософія успіху. Це те, що писав Емерсон, і це, що писав Наполеон Гіл. От воно розповідається як історія з власного життя і певні настанови, певні поради, як робити. От коли я тобі дам якусь пораду, от я зараз відкрив на... Просто от відкрив зараз на цій сторінці, от порада від Трампа. Ніколи не падайте духом. Іноді невдачі збивають нас з курсу. Часом не все вдається з першої спроби. І доводиться на деякий час забути про свою мету. Однак це не привід здаватися. Почніть усе спочатку. Повторна спроба, перший крок на шляху до досягнення цілі. Це так би забона церкви сказав, це мій священник. Ось такі речі.
Ще один доказ того, що політика невід'ємна від релігії, і краще це визнати і думати, якою має бути релігія, а не намагатися відділити якось це.
Дивіться, до чого ми приходимо, що, в принципі, є величезний пласт літератури, який можна використовувати. І це от є філософія успіху, все те, що спрямоване на самовдосконалення людини. Воно дозволяє побачити мету, і в цьому допомагає наш компас. Політичний. Він цілком з цим збігається. З одного боку, це прагнення до самобутності і прагнення до динамізму, до розвитку. Тут і ця ж філософія динамізму і націоналізм. Тому що націоналізм – це, власне, є ця самобутність. Це перетворення аморфної етнічної самобутності на щось таке організоване, динамічне, структуроване, яке рухається вперед, яке еволюціонує. І коли ми говоримо про мету, то наступний крок – це стратегія досягнення цієї мети. І стратегія цієї мети, от якщо ми виходимо з нашого політичного компаса, ми її називаємо націоналізм, а один з різновидів націоналізму – це національний солідаризм. В принципі, є багато різновидів націоналізму. Це ж самий консерватизм і це ж самий традиціоналізм. Це все націоналізм. Він просто робить акцент на різних аспектах. А на чому робить наголос національний солідаризм? Він говорить, по-перше, про те, що, зрозуміло, що є нації. Тобто принцип нації, він є фундаментальний. Це природні утворення. І їх треба плекати, і з ними треба працювати. І питання солідарності, воно має два моменти. З одного боку, всі люди, які належать до нації, до яких би класів вони належали, і бідні, і багаті, і малі, і старі, і дуже розумні, і менш розумні, вони є одним організмом. І тому вони повинні допомагати одне одному, вони повинні бути солідарними один з одним. Оце от ідея внутрішнього національного солідаризму. Але тут є ще інший аспект. Оскільки є нації, і Тобто етноси, які намагаються перетворитися на нації, на новітні нації, між ними також має виникати солідарність. Вони повинні також підтримувати одне одного. І саме оце от спільний дух їх підтримує. Вони можуть бути жити на різних континентах, в них можуть бути там різні якісь особливості свої, обов'язково у кожного будуть свої особливості, але їх об'єднує спільний дух. Оце от солідаризм націй. Ми будуємо національні суспільства, і ми будуємо гармонійні стосунки між різними націями. Оце щодо національного солідаризму. І його ми можемо розглядати як стратегію. Взагалі стратегія – це сукупність правил. І от національний солідаризм, на нього так і треба дивитися. Там повинні бути в першу чергу акцент на якихось конкретних правилах, рекомендаціях, які дозволяють формувати нормальні гармонійні нації. Тобто, з одного боку, світогляд нам допомагає побачити мету, а національний солідаризм – це стратегія, як нам досягнути цієї мети. Тобто, ми от зафіксували собі, що є ці два важливі компоненти.
Ну, тут цілком з тобою погоджуюся. І, власне, коли ми говоримо про стратегію, то ми можемо дуже легко застосовувати тоді напрацювання з будь-яких вже сфер, але просто їх гарно, гармонійно включати в цей національний солідаризм. І дуже цікаво, ось ми з тобою про політологічну школу ще хотіли поговорити. Я би хотів звернути увагу взагалі на принцип, скажімо, пізнання, на якому школа ця має будуватися, як ми потім можемо стратегію відповідно до цього будувати. І тут є, всього не буду розказувати, але щодо істини є якби два ключові моменти, які треба пам'ятати. Що всюди, в кожній думці є якась істина, але цю думку треба просто в свої межі поставити. Це перше. А друге, що ці істини, ці думки не є рівноцінні. І це є так само от певна ця дихотомія, яку треба поєднати. Але в нас часто одні ідеології йдуть в крайність, що все відносно, все рівноцінно, істини немає, а інші йдуть в крайність, що в нас є абсолютна істина, яка абсолютно все пояснює, і вона, але ця істина все одно про всього нам не розкаже, вона є часткова, так чи інакше. Відповідно, коли ми звертаємось до стратегії, ми можемо брати елементи, наприклад, там з комунізму, про добрий аналіз економіки ми можемо взяти, з лібералізму, там про права людини ідеї ми можемо взяти, але потім треба як це скласти докупи, бо коли нам традиційно політологія викладається, то нам показують лібералізм з комунізмом, наприклад, не співвідноситься чи там, з приватною власністю. Купа протиріч. Ось, власне, стратегія національного солідаризму має всі ці протиріччя розв'язати і знайти оцю золоту серединку, до якої нам йти. І другий момент, який би варто було згадати, це ось Кант, він поділяв розум на чистий і на практичний. І у нас дуже часто наука займається сьогодні суто чистим розумом. Тобто вона намагається визначити якусь теорію суспільства, за якою суспільство живе. Але так чи інакше, суспільство – це і завжди творчість. А творчість, вона не може бути пояснена теорією. Творчість – це ідея. І тому ми маємо цей розум практичний і теоретичний, він має бути поєднаний в політичній науці. Інакше вона просто саму себе втрачає.
Що ти, по суті, говориш? Ти говориш про те, що для творення постіндустріального суспільства потрібна відповідна наукова база, потрібна політологія. І для того, щоб ця політологія вона була адекватною, щоб чистий розум і практичний розум вони між собою були в нормальній взаємодії, то потрібно поєднати, з одного боку, якась має бути практична діяльність, і з другого боку, осмислення цієї практичної діяльності породом ніби як зі сторони. Тобто одні роблять, працюють, а інші з боку на це все дивляться, і вони між собою взаємодіють. Політологія має забезпечити погляд ніби як з надсистеми, згори вниз. І давати вже людям рекомендації тим, хто займається практикою. Я правильно тебе зрозумів?
Так, все правильно.
Тепер наступний момент. Якщо ми маємо мету, маємо стратегію, у нас є філософія успіху, яка має аріанські корені, у нас є ідеологія націоналізму, ідеологія національного солідаризму конкретно. І третє, нам ще важливо зрозуміти, як це буде відбуватися на організаційному рівні. І тут у нас також є певні напрацювання. Згідно з націоналізмом, центром влади і центром права є громади. Причому не будь-які громади, а правильно організовані громади. От в даному випадку громади, які свого часу цей зразок цієї ідеальної громади продемонстрував Ісус Христос. Тобто там повинно бути мінімум 5 чоловік, ніби як керівне ядро, У них розписані певні функції. Така, можна сказати, старшина громади. З другого боку, сама громада, вона складалася з 12 апостолів. А що таке число 12? Це щось таке середнє, яке відповідає так званій середній групі. Якщо 5 – це мала група, то 12 – це середня група. І максимум середньої групи – це 20 осіб. Тобто, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що це все організація повинна опиратися на якісь раціональні речі, які, з одного боку, вони зафіксовані в Євангелії, зафіксовані в священних текстах, але, з другого боку, чому вони там зафіксовані? Вони зафіксовані тому, що вони відповідають людській природі, і вони є практичними. І про це говорить сучасна соціологія, психологія, соціальна психологія. От саме про ці от малі, середні і великі групи. І тому, коли ми говоримо про творення постіндустріального суспільства, то ми маємо розуміти, що це суспільство громад, суспільство ієрархії громад, мережі громад, багаторівневої цієї мережі громад, яка постійно змінюється, яка живе, як живий організм. Оця от ідея нації як живого соціального організму, вона реалізується практично, вже технологічно, організаційно в цій моделі, як ми її називаємо, демосократія. Оці от демоси – самокеровані громади. Причому демос походить від первинного слова, від якого ще походить демократія, але вони вже про це не пам'ятають. Оце слово «дем», воно походить від слова «керування», «кермо». В українській мові лишилося це слово «демено». Я був здивований, коли на нього натрапив перший раз. «Демено» з одного боку в словниках пишеться, що це «стерно» в човнах. З другого боку у словнику Грінченка вичитав, що це «руль». От, штурвал, можна рулювати. А недавно мені один мій товариш розказав, на Луганщині він живе, він розказав, що його бабуся ще словом демоно називала вішки, якими керують конями. Тобто це кермо. І демоси – це самокеровані громади. І от мережа цих громад – це ж є оця вся організаційна основа нового устрою.
Так, це все дуже правильно сказав, і те, що ти говориш, воно якраз відповідає оцій золотій середині на сучасному етапі розвитку. Тому що якщо зробити отак зріз суспільства, так дуже спрощено кажучи, то в нас є дві тенденції, які між собою борються, але жодна з них не переможе, бо вони є дві застарілі. І одна тенденція – це є, ми, до речі, про це на компасах говорили, динамічний...
Уніфікація.
Уніфікація, так, і гедонізм, в принципі, можна так порівняти. І, власне, з одного боку, це в нас йде такий глобальний капіталізм, який описує, наприклад, теорія мережевого суспільства. Вона описує, що в нас настільки поєдналися всі зв'язки через інтернет, що всі нації, всі колективи, вони розпадаються, глобальна мережа, і, зрештою, переміщення глобальне всіх людей через те, що місця робочі часто змінюються, навіть сім'я розпадеться, бо будуть чоловіки, жінки постійно їздити і так далі. Тобто такий тотальний розпад і глобальна така якийсь глобальний колгосп, скажімо так. Інша ідея, вона апелює до того, що ні, це ж цінність, не можна націю втрачати, не можна цього всього втрачати, давайте будемо якось зберігати, але це є шлях назад, а не вперед. Відповідно, воно так само не має майбутнього, і ці тенденції борються між собою. Але теж між ними якийсь компроміс знайти, який навпаки нас вперед поведе. І це якраз і є оце мережеве суспільство або мережа, скажімо, але не індивідів, а власне демосів, тому що людина потребує спільноти, в якій вона буде членом, з якою вона відчуває свою єдність, де спільнота її може захистити, вона спільноту може захистити. І особливо, коли ця спільнота мала первинна, тобто маленький демос, воно найкраще може бути реалізовано. А вже мережа цих демосів, вона виростає в найвищий рівень, там, державу, і тоді не виключено, що буде якийсь глобальний рівень на сучасному етапі розвитку, але він можливий адекватно тільки, коли будуть дуже маленькі оці спільноти, з них буде починатися взаємодія. Інакше це буде глобальний етатизм. Ось так.
Оцей устрій ми називаємо демосократія, тому що демоси є центром влади, вони між собою взаємодіють, вони, люди всередині демосів знають одне одного, можуть оцінити одне одного, і там може бути компетентний вибір кращих, і висування цих кращих, висування еліти таким природним способом.
І крім того, в контексті особливо сучасних роботизованих засобів інформації, а так само взагалі ось сучасну епоху називають епохою постправди, тому що те, що ти читаєш, вже тяжко дуже перевірити з реальністю. То жива взаємодія людей, які між собою знаються, які мають якусь локальну, скажімо, мету, і вони жива спільнота. Воно буде набагато ефективніше, ніж оці віртуальні спільноти, які, до яких тим паче вже і довіра втрачається на сучасному етапі.
Демократичне суспільство – це антиманіпулятивне суспільство. В ньому не можна маніпулювати, тому що всі знають одне одного на різних рівнях. Таким чином, давай знову ж таки підсумовуємо, що з одного боку ми розуміємо, що є аріанська філософія успіху, з другого боку, наступний крок – це стратегія у вигляді національного солідаризму і форма організації або форма устрою – це демосократія. Динамічна багаторівнева мережа демосів. Всі ми погоджуємось. І тепер наступний пункт, далі рухаємося до цього, що цей стартап. Стартап, він ставить перед собою мету зробити це все перетворення. Але ці всі перетворення, вони повинні бути якісь легальні, вони повинні бути без конфлікту з існуючою системою. Тому що коли відбувається просто творення нової системи якимись методами, взагалі новизна вона і так всіх лякає. І для того, щоб воно все гладко, плавно відбулося, потрібно, щоб не було конфліктів зі старою системою. Тобто тут гасло таке, що ми не боремося зі старою системою, ми творимо нову. І сама стара система зацікавлена в тому, щоб оновитися. Тобто тут, з одного боку, існує певне таке протистояння, але з другого боку, тут і взаємна зацікавленість. Тому що нова система бере ресурси, багато ресурсів бере зі старою, а стара також хоче жити, вона також хоче оновитися в новій формі. І тому для того, щоб це відбувалося плавно, то виникає питання, в якій формі може відбуватися цей цивілізаційний стартап. Це може бути громадська організація, чи це може бути бізнесова структура якась, чи це може бути політична партія. От як ти вважаєш з політологічної точки зору?
Я думаю так, що тут кілька етапів треба розділити. На першому етапі взагалі потрібно створити оцю якусь мережу оцих зацікавлених спільнот, тому що багато спільнот вони вже зараз існують, але вони не мають зв'язку одне з одним. І тут я я з друзями зараз придумали, не знаю, як воно піде цей проект, але зробити карту, де просто показувати, позначати ці всі спільноти, позначати, хто з ким може співпрацювати, і людина тоді дивиться, ага, в мене в місті є такі штуки, які відповідають оцим постіндустріальним цінностям і ідеям. Я можу, значить, до цього долучитись. Тут я можу так допомогти, тут так, а тут я можу почерпнути таку інформацію чи товари. І якусь таку мережу потрібно створити, де воно зможе об'єднатися оцей, називаємо це, середнім класом, де він буде між собою комунікувати. Це, до речі, ось теорія публічної сфери каже, що необхідна публічна сфера для адекватної політики. В нас зараз немає публічної сфери. Те, що є, це суто пропаганда, немає комунікації. Ось, а потім, коли ця організація буде, вона відповідно буде зацікавлена впливати на політику, очевидно, тому що сучасна держава – це не є держава середнього класу. І тоді вже будуть в нас засоби для того, аби змінювати якісь вищі рівні, тут же можна переходити чи то там до партії, чи до чогось подібного. Ось. У мене тут такий погляд. І, власне, коли ми будемо поступово рухатися, тоді в нас кожен, воно буде гармонійно, бо, скажімо так, те, що зараз нам потрібно зробити, це як Сковорода, до речі, писав, те ми і можемо зробити, і те треба зробити, а те, що ми собі уявляємо, але ще не можемо, до цього час прийде, коли ми зробимо те, що зараз є найпростіша мета. Тоді наступна мета буде легше даватися.
Дивися, коли йдеться про творення постіндустріальної держави, то це не зробиш легітимно без партії. Тому що тільки партії, вони мають можливість, мають право працювати в цій сфері. До них є відповідні умови. Якщо вони ці умови витримують, то вони мають брати участь, мають право брати участь в цьому процесі. Це не будь-яка громадська організація. Так. Тобто просто до партії більші вимоги.
Просто це вже вищий рівень. Так з нічого можна її створити, це тяжко.
Бізнесова структура цього не зробить.
Так.
Тобто треба виходити на цей максимальний рівень, який нам потрібний. І в зв'язку з цим виникає питання, що яким чином, що починати взагалі з цих речей? Взагалі такі речі, які стосуються творення нових організаційних форм, вони потребують спочатку уявного експерименту. Це найпростіше, що робиться. Це навіть коли зараз роблять будь-які складні технічні речі, розробляють, наприклад, нову зброю. От коли розробляють нову ядерну зброю, це там значна частина робот відбувається на рівні попередніх розрахунків і імітації цієї діяльності. Як воно піде? Це просто дешевше, чим робити якісь речі сумнівні, а потім казати, що тут ми помилилися, тут нормально. Це можна зразу продумувати. І тому я думаю, що починати треба з інтелектуальної активності. Треба починати створити щось таке, ну, віртуальне, ніби щось уявне, і подивитися, як воно буде діяти в тій чи іншій ситуації, як воно може сприйматися, які там повинні бути цілі, яка там форма може бути цієї структури, як вона може взаємодіяти з іншими людьми, як люди на це будуть реагувати. Тобто створити, провести такий своєрідний мисленний експеримент. Ну, власне, цим і має займатися оця нова політологія. Вона повинна це все осмислювати.
Ну, власне, вона цим нова має займатися. Стара вона не до кінця займається, тому що стара тільки аналізує. Це вже є, оце, про що ти кажеш, це є практичний розум. Тобто ми намагаємося створити модель. Це є творчість, яка, в принципі, в сучасному науковому розумінні не є навіть наукою. І ось тут у нас виникає така певна колізія. Тому ось. Але в нас є громадянське суспільство, воно цим займається. Але проблема якраз, що немає комунікації.
Знаєш, от яка ще форма продумування певної діяльності, це так звані ділові ігри. Угу. Знаєш таке, от людям треба щось зробити, давайте ми там проведемо мозковий штурм, про щось там домовилися, давайте ми це програємо. Давайте здійснимо якусь певну гру і подивимося, як воно у нас піде. Гра це взагалі вважається дуже прогресивна форма діяльності. Взагалі це найдосконаліша форма діяльності. Це, про це можна окремо говорити. Різні компанії, навіть на рівні держав, на рівні муніципалітетів застосовують ігри, ігрові підходи, або як це ще називають, ігрофікація реальності або гейміфікація реальності, для того, щоб це все було ефективніше, веселіше. От, наприклад, там, де заходять в глухий кут, де не знають, що робити, що роблять, оголошують конкурс. А що таке конкурс? Конкурс – це гра.
Так.
Там. Потім, значить, з одного боку, там змагальність, там якісь певні правила дуже чіткі, там велике напруження є. А потім медалі роздають, всі задоволені, там, вітають переможців. Є гравці, є глядачі. І це все виглядає дуже цікаво. І людина пробуджує оцей свій творчий потенціал завдяки грі.
Ну, політика і має бути грою, ось коли ми звертаємося до демосів, то воно так є, тому що в демосі ж не просто так тебе вибирають на основі там популізму. Ти маєш показати результат в цій малій спільноті, де він є видимий, цей результат. І тоді ти можеш просуватися на вищий рівень. Тобто ця змагальність є постійною, але вона якраз і забезпечує адекватне керування.
Тим більше, що гра – це найбільш притаманна форма діяльності для людини. Ну, взагалі, раніше вважали, що поведінка шляхетної людини не може бути іншою, як ігровою. Тільки так. Шляхетна людина займається тільки тим, що їй цікаво. Тоді вона цьому може віддатися і дійсно досягнути якихось серйозних результатів. І саме слово «людина», воно означає «гравець». Оце от homo ludens, людина, яка грає, гравець, це є людина. Тобто справжня людина – це гравець. Якщо людина ще не має оцього духу гри, значить вона тільки ще знаходиться на підготовчому етапі руху до цього. Щодо ігрової цієї реальності, що я пропоную? Я пропоную використати ті речі, які в нас є популярні, які є пов'язані з певною грою. От мені дуже подобається, і багатьом дуже подобається, оцей світ, який створив Джон Толкін в своєму Середзем'ї. Воно цікаво, воно красиво. Там показані різні раси, там показані різні особистості, хороші і погані. Отак воно є в житті. І там гарно це все дуже.
І гарна термінологія.
Так гарна термінологія, так.
Чітко зрозуміло, хто є хто і, скажімо, на якому рівні стоїть.
Є гобіти, є люди, є ельфи. Є чарівники, там десь вони борються, щось вони творять нові міста, якісь там у них стосунки, в них різні підходи, наприклад, до харчування. От я пам'ятаю, коли ці гноми поїхали в гості до ельфів, ті наклали там всякої живої їжі, салатики всякі, овочі, фруктів. А ті на це дивляться і кажуть, а де ж їжа? Це ж не їжа, м'яса немає. Це все, що воно ще є в нашому житті. А так дивися, що в нас виходить. У нас виходить, що оце, що ми говоримо зараз, що з одного боку повинна бути політологія, яка на це все дивиться згори. А з другого боку, що маємо створити якийсь прототип, ігровий прототип, щоб програти певні ситуації. І з другого боку, ну, все це має бути, відбуватися в певній ігровій формі. І я пропоную тоді розпочати гру. Дивися, у нас вже є певні напрацювання, зараз ми це все зберемо з тобою докупи. Значить, з одного боку, у нас є уявлення про те, що нова цивілізація, от яку ми називаємо цивілізацією Міжмор'я, бачу, тільки на Середзем'я, а у нас Міжмор'я, але воно виявляється пов'язано між собою. Тому що от коли рухалися далі, то дійшли до концепції внутрішнього Міжмор'я. Внутрішнє Міжмор'я – це є Середзем'я, або, як ми його називаємо, Гартлет, серцевина Земля. Середзем'я, серцевина Земля, Гартленд – це те ж саме, це синоніми, або серце Землі, можна сказати. Воно для нас цікаве, тому що Україна завжди була оцим Гартлендом, яку називали Гіперборією, оцим планетарним полюсом, де творилися нові цивілізації, які, творячи ці нові цивілізації, люди переживали величезні пасіонарні спалахи, величезні демографічні вибухи, і люди, звісно, розходилися на всі навколишні території. Тому і центром індоєвропейських мов є якраз оця територія України. Це вже визнано у всьому світі. Тому про що ми говоримо? По-перше, гра. Я пропоную гру назвати «Гартленд» – «Серце землі», або «Серцевина земля», або «Середзем'я». Ну, по-моєму, «Гартленд» – нормальне слово.
Ну, цілком відповідає, якою буде гра, такою буде і реальність. Оскільки гра недосконаліша форма реальності, так як ти сказав, то вона і найбільший вплив на реальність насправді буде мати, але ми ж просто граємо.
Тим більше в нас стіл називається Гартлендом, який символізує центр. Центр, навколо якого все обертається. От можемо сказати, що сьогодні ми з тобою починаємо нову велику гру, і в цю гру буде включатися все більше людей і цілий світ. Тому що Україна – це ж вісь світу, навколо неї все має обертатися. До речі, ОУ «Україна», якщо брати етимологічно, воно означає ОУ. Це серцевина, яйце, насіння, ОУ. Саме слово ОУ означає яйце. Країна – яйце. Або по-нашому кажучи, країна – стартап. ОУ «Україна» – це є цей цивілізаційний стартап.
Так, я ось ще тут подумав, що політика на сьогодні серйозно вже і так ніким не сприймається, і до неї така відраза, і взагалі в цьому всьому тяжко розібратися. Власне, коли ми переходимо на рівень гри, то ці всі речі вони автоматично відпадають. Тут зовсім інша реальність духовна, але хоч фізична та сама, і вплив, звісно, такий самий. Але духовна реальність набагато інша, і люди, відповідно, можуть тут взаємодіяти.
Гра ще цікава тим, що в реальності люди розхлябані якісь, недисципліновані. Один тягне в ліс, другий по дрова. А в грі тут є певні правила спільні. І тут потрібні злагоджені, цілеспрямовані колективні дії. Гра – це завжди напруження. Це якраз і є оцей от динамізм, про який ми говорили.
Так, і це, до речі, практично всі філософи про це писали, що якщо людина не є в постійній напрузі і в русі вперед, то що це є сутність людини. Якщо вона від цього десь там відходить в якийсь гедонізм, то вона зразу людиною перестає бути в глибокому розумінні слова.
Ну, гра – це не постійна напруга, а це якраз чергування напруги і розслаблення. В грі воно
завжди присутнє. Ну, напруга в доброму розумінні слова. Азарт, скажімо так.
Азарт, так. Захоплення.
Так.
До речі, Трамп про це також висловився. Ми коли згадували про це, коли його запитали, як зробити, щоб людина працювала там на 200%, він каже, знайдіть її роботу, яка їй подобається, яка її захоплює, і вона буде з ним займатися зранку до ночі. Вона буде зранку вставати і думати про те, якби... Ні, вона ввечері буде лягати і думати про те, щоб поскоріше настав ранок, щоб роботою зайнятися.
Та я по собі знаю, якщо якась цікава тема, то ти посидиш, можеш там щось писати, читати, дивишся, пройшло 4 години. Ого, але я ж ніби і навіть не відчув цього.
Тут треба правила певні, тому що гра вона захоплює. Там же ті, які досліджували гру, вони говорили про це. Що там можуть бути речі, що людина не може зупинитися. І тому тут важливо гру завжди регулювати. У грі завжди повинен бути початок і кінець, повинен бути певний ритм. що от ми тут починаємо. Тому що, щоб не було такого, що ми так захопилися грою, що ми цілу ніч займаємося грою, а зранку ми ніякі.
Це
так?
Ж Філатович про це пише, і не тільки, що якщо надмірно чимось займатися, воно тактично може тобі подобатися і приносити користь, але потім в результаті ти почуваєш себе виснаженим, і воно боком, скажімо, вилазить. Тому це дуже важливий момент.
А я взагалі пропоную одразу ввести, хто захоче включитися в цю гру, одразу ввести три правила. Вони стосуються того, щоб людина себе гарно почувала. Тому що ми хочемо вийти на вищий рівень досконалості, щоб творити нову цивілізацію. Тому людина повинна бути здорова, вона повинна бути бадьора. Виявляється, що є дуже прості речі для того, щоб людина була бадьорою і здоровою. Вони взагалі не потребують жодних грошей. Вони потребують тільки ігрової самодисципліни. Значить, перше, лягати спати треба до 22 години. Для цього не треба ніяких грошей. Це потрібна тільки саме дисципліна. Тому що виявляється, що після 22 години, оце в цьому проміжку від 22 до 23, можливо, десь раніше, в 21 годині треба лягати вже спати. Ну от до 22 вважається. Організм прилаштовується на самооновлення, оздоровлення і омолодження. Саме в цей час. Там викидаються певні гормони. Деякі гормони зафіксовані, деякі, розумію, там набагато більше, вони просто не зафіксовані, але це цілий комплекс. Організм включається в режим самовідновлення. Якщо ти хочеш швидко відновитися, швидко виспатися, гарно відпочити, зранку бути бадьорим, треба лягати спати до 22 години. Це дуже важлива річ. І тому взагалі я пропоную, що хто хоче включитися в цю гру Heartland, він повинен почати з такого простого правила. Просто людина буде здоровіша. Я розумію, що у нас багато різних спокус, і хочеться багато різного цікавого робити. Людина вже відключається тоді, коли ж в неї сил немає, ввечері, як це все буває. Але тут же питання це ігрової самодисципліни. Я просто можу сказати, що масу українців можна оздоровити тільки одним цим правилом. Вчасно лягати спати. Це якраз і є націоналізм в тому плані, як природний певний процес, щоб бути в гармонії з природою. А у природі як? Ну, як раніше селяни дивилися? От кури пішли на сідало, значить, пора спати, лягати. Та. Все природно було. Це перше правило. Друге правило, воно полягає в тому, щоб зранку, коли людина просинається, як правило, якщо ти лягаєш вчасно спати до 22 години, ти в 6 вже просинаєшся. Там цікаві ефекти з'являються. Я оце по собі відчув. Коли в тебе зранку починає бити всередині барабан, який тебе будить, там-там, він починає гупати в тобі всередині, це якраз відбувається викид оцих потрібних гормонів, адреналіну, який тебе пробуджує. І він появляється в тому, що цей от внутрішній годинник спрацьовує в тобі, він починає гупати в тобі, він починає тебе будити. Він потім десь там півгодини попрацював, і ти його вже не чуєш. Але він для того, щоб тебе розбудити. Якщо ти встаєш під дією цього внутрішнього будильника, ти потім цілий день будеш бадьорий і здоровий, тому що ти вчасно встав. І от коли ти встав, друге правило, воно полягає в тому, що виявляється, що от коли вночі система займалася самооновленням, займалася очищенням, вночі відбувається очищення, то треба допомогти організму здійснити це очищення. І от що рекомендують? Це вже ніби як є аксіома. Зранку треба пити чисту воду. Ну, от рекомендується випити 2 стакани чистої води. Не зараз. Тому що зараз навіщо себе мучити? Там, ти можеш випити пів стакана, потім ще через 5 хвилин чи через 10 ще пів стакана. Або зразу стакан, а потім ще через якийсь там час ще один стакан. Ну, от, але зранку треба випивати чисту воду. Чисту саме воду. Ну, не з калюжі, не з-під крана, а ну, принаймні, щоб вона була про більш-менш там, очищена чи через фільтри, чи з бювету взяти чи з якогось джерела. Ну, найчистіша вода, яка є, її треба використати для цього. От саме зранку. Ну, ніби правило також, воно ж дуже просте.
Так.
Там же вода ж не така вже й дорога у нас. А в декого взагалі вона безкоштовна, там, з криниці, наприклад. Так? Це друге правило. І третє правило, воно таке ж, також дуже просте. Воно, до речі, економить людині гроші. І, крім того, воно ще, це правило, воно робить людину стрункішою. От хто хоче похудіти, от йому також треба використовувати це третє правило. Воно полягає в тому, що після 6-ї години вечора нічого не їсти. Ну, пити можна, воду можна пити. Можна, якщо вже дуже хочеться, можна з'їсти там, припустимо, яблуко, моркву, капустину. Тобто така легка їжа, яка швидко засвоюється, і вона тільки сприяє твоєму очищенню. Ну, три ігрові правила, з нього ж можна почати.
Можна,
ну?
І ще можна до цього додати, ти сказав про правила більше для тіла, для здоров'я. Можна ще одне правило додати для психологічного здоров'я чи для душі. І ось воно, в принципі, досить відоме. Це мова про психологічне айкідо. Ну, і суть полягає в тому, що, ось я колись казав, що всюди в всьому є істина і так далі. От воно тут теж працює. Що би там тобі людина не говорила, ставитись до того спокійно. Вона завжди, десь там є якась доля правди в тому, то треба побачити цю долю правди. А з іншого боку, ніколи не треба до того ставитися, як до якогось, що тобі намагаються свідомо якийсь негатив зробити. Все, що тобі не кажуть, завжди на краще. От побачити, де там є істина, і тій людині ту істину просто повторити. І навіть коли тебе звинувачують, ти можеш від цього легко ухилитися, коли ти, ну, немає досконалих людей, ти можеш побачити це звинувачення. Замість того, щоб виправдовуватися або казати, який ти золотий, легко з того просто так з'їхати, так як в айкідо. І ось таким чином просто конфліктів можна уникати. А з іншого боку, інших людей звинувачувати так само в такій агресивній формі не варто. І це зберігає дуже багато психологічної енергії і психологічного здоров'я.
О, це в цілому називається позитивне мислення.
Так.
До всього ставитися позитивно. Там є різні методи. Наприклад, ставитися до цієї ситуації, в якій ми перебуваємо, як світ, в якому все працює на тебе. Світ, в якому немає ворогів, в якому є вчителі. Якщо хтось до тебе дуже причепився, то це означає, що він твій вчитель. І він натискає на якусь твою слабку сторону, яку ти повинен розвивати. Ти повинен це усвідомити.
Так.
Це якраз повністю і згідно і з філософією успіху, і взагалі з цією аріанською лінією, з аріанським підходом. Що ми живемо в позитивному світі, сотвореному дуже досконалим і добрим творцем. Все працює для нашого блага. Тільки треба це розуміти.
Ось, власне, це, до речі, взагалі щодо Бога і щодо досконалого світу. Дуже часто кажуть, що начебто філософія цього не може доказати, тому що воно там, ну як докажеш. Але насправді воно дуже просто, тому що це є єдина можлива істина. Вона методом виключення доказується. Тому що якби ми по-іншому не мислили, якщо ми, скажімо, той самий Кант про це казав, що Бог – це і необхідна ідея, без нього ми просто не можемо скласти докупи всю свою систему світобачення. Так само, коли ми говоримо про досконалий світ. Якщо він не досконалий і не створений добрим творцем, тоді тут взагалі нам, як людям, які мають якесь почуття краси, доброти, немає що робити, краще зразу йти харакірі робити. Тобто це і просто єдине можливе ставлення адекватне. Інакшого, інак всі інші, вони апріорі не узгоджуються з досвідом.
Є люди, яким нічого взагалі не доведеш і не треба це все робити.
Ну, так.
Тим більше, що нас це мало зараз колише, тому що ми фактично формуємо ігровий простір. І хто захоче, до нього долучається, хто не хоче, хай грає в якісь інші ігри. Це ж ми живемо в вільному світі, в вільній країні.
Так.
І ще оце, що ти згадав питання про те, що не всі готові сприймати якусь аргументацію, яку не переконає. Справа в тому, що життя влаштовано так, що просто виживають ті, які правильно мислять. Ті, які мислять неправильно, вони рано чи пізно зникають. Це просто питання часу. Для когось треба місяць, щоб показати ці всі плоди, для когось рік, для когось треба 50 чи 100 років. Але все рівно недосконалі системи вони зникають. Досконалі системи вони продовжують своє життя.
Так.
І на цьому ґрунтується взагалі зміна світогляду і зміна парадигми. Ну і це і є, власне, основа еволюційного розвитку.
Тому ми ось називали філософія динамізму, тепер так само можна її називати просто філософія життя. Тому що вона приходимо, якби, от як ти казав, істина те, що є, приходимо до того, що життя є добре, його треба жити. Такий висновок, де, з якого, скажімо, ми початкова точка, до якої ми зрештою знову приходимо.
Тепер дивися, щоб це було цікавіше. Взагалі, я взагалі-то теоретик, так? І мені цікаво займатися практикою. Наскільки я тебе розумію, ти більше практик, але тобі цікаво займатися теорією.
Так.
Мені так здається.
Десь так воно є.
І тому я пропоную, щоб ми зайнялися тими речами, яких у нас немає, але які ми хотіли собі розвивати. От я тобі пропоную в плані нашого Гартленду, нашого Міжмор'я, нашого Середзем'я заснувати науковий заклад, який буде називатися, наприклад, Науково-дослідний інститут метаполітики. Чому метаполітика? Тому що метаполітика – це вищий рівень філософії. Філософія, вона ж має 5 складових, ну, класично складових, які є. Це натурфілософія, це, що стосується природи, там, фізика, біологія, це всі науки, все, що стосується природи. Далі йде наступний рівень. Це технософія, це той простір, який створює людина, техносфера, вона також потребує осмислення. Далі йде етика. Етика – це те, що стосується людей. Взагалі слово етика означає звичай. От все найкраще, що є, люди збирають і потім передають далі, те, що вони культивують. Етика, культура, вони близькі за собою. Вони близькі один до одного. Тепер четвертий рівень – це метафізика. Це те, що стосується вже чогось такого невидимого, невидимих світів. І найвищий рівень – це метаполітика. Коли об'єднуються інтереси не просто різних людей, а інтереси всього. І натурфілософія, і техносфери, і людей, і видимого, і невидимого. Тут і екологія, і вищі світи. Це метаполітика.
Так.
Практична реалізація в нашому житті. Тому я пропоную назвати, ну, я не знаю, чи тобі сподобається, ні, але це принаймні буде цікаво. Ти
можеш, ідея бути, теж класна.
Ти можеш бути директором НДІ метаполітики. Ну, нема такого ще. Ти можеш бути, цей інститут може складатися тільки з однієї людини. От ти, ой, та в нас таких інститутів навалом зараз.
Так.
Всі ці політичні інститути, там тільки одна людина є, але він є директором міського інституту. Та чим ми гірші? Але потім, може, хтось ще захоче до тебе підключитися і стати там головним спеціалістом в твоєму інституті чи заступником директора.
Ну, я, скажімо, ось зараз недавно, раніше ти мені подібне казав, я ще казав, що я не готовий до цього. Ось недавно я почав писати вже роботу, в якій більш-менш кристалізується все докупи, і тепер можна буде це десь і викладати, і я навіть подумав, якісь можна відео буде зробити, тому з радістю.
Звісно. Я тобі казав, тому що я тобі говорю, але це було дуже серйозно, і це накладає певну відповідальність, і говорив, як, в мене ще навіть немає докторської дисертації, щоб я заснував свою школу. Але якщо ми переходимо в простір гри, ми тут можемо робити що завгодно. Це простір свободи. Чому люди люблять гру? Тому що вони тут є вільні, і вони можуть творити.
Так.
Гра – це завжди творчість. Так. Це щодо практик, які займаються теорією. Це дуже цікаво буде. Тепер, що я подумав? Дивися, у нас є... Значить, треба продумати прототип ігрової, ну, ігрової партії. Або треба створити ігрову партію, яка буде прототипом якоїсь там наступної структури десь там в постіндустріальному суспільстві. Дивися, що ми говоримо, що вона має світогляд, називається аріанство. Стратегія називається національний солідаризм. Устрій сам, форма організації називається демосократія. І це є партійна форма. Тому що для того, щоб все було легально, легітимно, воно має бути в партійній оболонці. Воно має діяти згідно з чинним законодавством. Це як у нас, так і в всьому світі. І врешті-решт, це має бути партія, тому що до партії ставляться серйозніше. Тому що коли одне діло громадська організація, що старовує, друге, що це заявила політична партія. О, вже партія там якась є, це вже якийсь рівень. До цього вже ставляться серйозніше. Навіть якщо це партія буде ігровою. І тому дивися, що у нас виходить. Партія може називатися аріанська, національно-солідаристська, демосократична партія. Uh-huh. Ну от з такою назвою і я, значить, мене цікавиться вся тема, і як теоретику мені цікаво подивитися, як воно може виглядати в вигляді такого віртуального прототипу. Тобто ми створюємо партію, яка буде, ну, скорочена абревіатура А. НСДП. АНСДП. А чим хороша така назва, що її зразу не вимовиш, що тільки ті, які більш-менш виїхали в тему, вони спроможні її вимовити. А щоб її вимовити, треба розуміти, про що йдеться. Які букви там йдуть, тому що там у нас сенсу немає.
Так.
АНСДП. Треба розуміти, що А, перше, це світогляд, філософія, аріанство. Далі стратегія, національний солідаризм. Далі йде Д – демосократія і є партія. І коли хтось тебе запитає, а що це таке? Що за АНСДП? Ти починаєш згадувати АНСДП і можеш розказати. Оце філософія, оце наша стратегія. Тобто в самій назві вже є ніби як певний концентрат. Назва виступає в ролі мнемотехнічного каркасу для того, щоб згадати, чим ми, власне, займаємося.
Це, власне, по великому рахунку, одна з небагатьох буде партії з нормальною назвою, тому що всі інші, типу, Народний фронт, вона ж ні про що насправді.
Там мети ніякої немає,
так? Так,
так. Народний фронт, Батьківщина, ну, що у нас ще є? Ну, є, правда, партія Солідарність. Тут щось таке, але така Солідарність доволі абстрактна. Або Свобода. Ну, от, яку не візьми, там, Наш край. Партія регіонів, це взагалі. Ні про що. Значить, буде, хай на рівні гри, але хоч буде хоч одна осмислена партія.
Так.
Якийсь сенс в цьому буде. А це дивно, що саме в грі і з'являється щось таке, власне, серйозне в інтелектуальному плані.
Але це якраз індикатор того, що вона потім може перемогти.
Ну так, тому що ця реальність, яка от у нас зараз є, на етапі розпаду індустріального суспільства, вона багато в чому абсурдна. І багато хто про це говорить, воно все перетворюється на якийсь балаган. Воно вже саме розвалюється. І тому саме гра, вона може бути єдиною організованою структурою, там, де є якийсь порядок в цьому-всьому хаосі. До речі, от ми з тобою говорили про те, що є різні прийоми психологічні для того, щоб спокійно ставитися до інших людей, сприймати все позитивно. Є ще один метод, що радять психологи. Ставитися так, ніби ти знаходишся, ну, грубо кажучи, в дурдомі. Що навколо тебе всі психічно хворі. І коли вони тобі щось пропонують, то них треба ставитися дуже толерантно, кстати. Я Наполеон. Так, ти Наполеон. А я там Юлій Цезар. А ти Юлій Цезар, і все нормально, ми зараз будемо щось робити. Сприймати це все спокійно. Воно дійсно допомагає. Ну, тому що реально в мене раніше таке було, і багато хто мені про це розповідав, що чіпляються до тебе люди незрозуміло з чим. Якщо до них їх сприймати серйозно, ну сьогодні він від тебе хоче одне, завтра інше, а те, що було в нього позавчора, він вже повністю заперечує. І в цій всій каші якось треба знаходити нормальну стратегію. От тут одна зі стратегій – почуватися так, ніби ти знаходишся в середовищі духовно хворих людей. Але, в принципі, їх можна вилікувати. Їм треба трошки мізки там просвітити знаннями.
Ось є ця філософія абсурдизму, вона дуже ніби песимістична, що все в нас так погано, ну і закономірно, що вона в сучасній епосі виникла. Але якщо ми до неї додамо цей аріанський дух, про який ми казали, то вона прямо навпаки перевертається. Так, як ти казав, ну все абсурдно, так, але ж ми можемо в цьому все одно творити таку систему, яку ми хочемо, наповнювати її світлом, і буде в нас гарна гра.
Тому... Ну дивись, якщо в нашому Гартленді люди будуть лягати спати до 22 години, вони будуть зранку випивати 2 стакани чистої води. І після 6 години не будуть їсти, це в нас вже якийсь порядок з'являється. Порядок, якого немає в навколишньому світі. І причому він не вимагає ніяких грошей і додаткових ресурсів. Це просто ігрова самодисципліна. До речі, дуже добре, коли це все робиться, гра це ж колективна річ завжди. Тому що коли ти дієш сам, то ну, завжди там до себе ставишся так, що... Непогано було б зробити, але в мене там волі не вистачає, чи ще що-небудь. Але коли на тебе інші дивляться, або ти дієш в групі, там вже всі дивляться одним за одним, один за одним. От, наприклад, мені один товариш розповідав, у них була така гра, от вони хотіли навчитися рано вставати. Вони там якісь айтішники, вони сидять завжди там по ночам, але вони зрозуміли, що це їх руйнує. А особливо, коли людині там вже 30 років, вона вже відчуває, що так довго не протягнеш. І вони вирішили, що треба вчасно лягати спати, а для цього треба рано вставати. І вони створили групу, яка називалася «Рання пташка». Значить, що вони робили? Вони в скайпі зв'язувалися між собою в 6 ранку і робили перекличку. Якщо ти навіть спиш, там ще. Але для того, щоб пробудитися, отам зразу група включається, і хто там у нас вже проснувся? Я вже проснувся, я вже проснувся. Якщо спить, всі його починають потім там ганити, що ах, ти ж такий слабак, ти порушуєш правила гри, і людина вже ніби як трохи також дисциплінує себе. Колективна самодисципліна, взаємна вимогливість – це велика сила.
А є ще радикальніший приклад. В Америці у них ж проблема з ожирінням, і аби це подолати, придумали спеціальний стартап, додаток до смартфона, де просто люди змагаються, хто скільки пробіг за день кілометрів. Воно там все автоматично вираховує, ті всі датчики, і це така віртуальна змагальність. Просто воно потім було ще й монетизоване, то трошки так воно псує, скажімо, картину.
А чому? Але... Гроші не навпаки додають азарту додатково.
Ні, мається на увазі, що воно було настільки там платне, що розробники дуже багато заробили на тому, просто за нічого воно таке. Але, власне, оця ігрова модель, вона дуже добре працює, вона є адекватною, ця змагальність. Навіть коли ми говоримо ось про національний солідаризм, це ж і так само змагальність між демосами, між спільнотами, яка історично була людству завжди притаманна, а яку тепер якось намагається сучасний лад прибрати. Але це веде до якогось тоталітаризму вже тоді, якщо ми прибираємо змагальність між спільнотами
Змагальність
природні.
починається вже на рівні самого демосу, тому що для того, щоб розподілити ролі лідер демосу, він повинен бути кращим. Там вже зразу все видно, там нікого не обдуєш. Якщо є лідер, то за ним люди підуть. Якщо лідера немає, то хто за ним буде йти? Як би він там не розказував, який є хороший, це все
Ну так.
зразу видно. З другого боку, змагальність буде зростати по мірі формування другого рівня демосу, коли демоси будуть об'єднуватися в сотні. Там вимоги ще сильніші. Там ще більша вимога до еліти. І фактично ми формуємо механізм, оце от ігровий механізм формування нової еліти. Ми його програємо зараз поки що, але десь воно потім може і буде реалізуватися, хто там знає, через скільки, через 5
Ну,
чи
вона
через 10
мусить
років, може навіть через
реалізуватися.
20 років. Але ми зараз починаємо, повинні зараз працювати, щоб через 20 років, коли сформується нове покоління, щоб у людей це все було вже на автоматі, щоб не треба було пояснювати, що таке демосократія і що, хто є центром влади. І як відбуваються вибори, і як створений наш світ, що він є добрим, а не злим. І все залежить від тебе. Ці речі мають бути на автоматі вже в людині.
Це є питання часу, тому що, як ми вже про це говорили, це є золота середина, єдиний оцей, скажімо, шлях, до якого людство додумалось. Може, ще щось придумають краще, я не знаю.
25
Але
років.
ось.
Розраховую на 25 років одне покоління. Якраз 25 років людини завершується формування лобних частин головного мозку. Вона стає вже, власне, дорослою. 25 років. А починається виховання від народження дитини, чи навіть до народження. Ну от, плюс 25 років. Такий от у нас план цієї гри. А там, може, щось і буде реалізовано вже на практиці. Але зміни відбуваються вже зараз. Ну, навіть та людина, яка буде лягати вчасно спати, вона вже відчує зміни за тиждень чи за місяць. Зміни вже будуть. Крім того, середовище людей, які притягуються до цієї гри, це ж не будь-які люди притягуються, а власне гравці, шляхетні
Та
люди.
зміни можуть бути непомітні, але ось навіть я по собі скажу, якби я оглядача не читав, скількох років я там читаю, ну то я би зовсім іншою, може, і людиною був. Так, завдяки тому, що я його читав, то я зараз ось тут можу теж сидіти. Тому воно все свої плоди з часом дає.
Тепер дивися, значить я створюю АНСДП, а ти є керівником, директором НДІ метаполітики, так? І ти зрозуміло, що мені будеш давати якісь певні рекомендації, тому що ти людина наукова, ну а я від сохи практик, мені ж треба просвітлювати. Я щось буду робити, мене треба критикувати завжди, тому що має бути ж метаполітична критика. Ну, зрозуміло, що ти ж даєш їй якісь позитивні настанови, і ти критикуєш. Якщо я щось буду робити неправильно, ти будеш казати, оце неправильно, оце, ну, принаймні, ти вважаєш, що це неправильно, це не науково, це недостатньо метафізично. А це, а Трамп говорив, не так. А як ти думаєш, що треба почати взагалі формування АНСДП? Як політолог,
Ну,
давай.
очевидно, має бути якесь керівне ядро, яке може з того ж самого демосу, ось ми щойно поговорили, тобто треба зібрати цих 5 людей, які зможуть потім поширювати її на дальші, на нижчі рівні розвитку. Тому що якщо ми не, ну, потрібен лідер, ось ти будеш лідером, як ти сказав, але потрібні ще ці всі люди, які будуть практично її розробляти.
А щоб зібрати демос, треба ж людей переконати в чомусь. Їм треба щось показати, щось розказати. Їм треба дати, ну, текст якийсь принаймні, щоб вони ознайомилися з цим всім. Тобто треба, щоб був механізм поширення.
Ну, ось ми журнал вже робимо, наскільки я знаю.
Значить, ми зробимо журнал. Оце, бачите, воно збігається. Якраз це буде журнал для цієї гри. Він так і буде називатися Гартнер, бо так як наша гра називається, як називається наш стіл, так і буде називатися гра і журнал Гартленд.
Так.
І будемо формувати демос. Перший демос, ніби як стартовий цього всього діла. Ну і потім будемо поступово періодично збиратися і обговорювати це все. Тобто я щось буду робити, а ти будеш ще в процесі давати якісь певні рекомендації, а потім ми будемо це все обговорювати.
Я ось щойно ще й подумав, що якраз оця форма гри дуже багато дає, бо в нас, так якщо подивитися, всі люди, які наймудріші, які найбільше щось роблять в громадському секторі, вони зазвичай скептичні до політики і десь там на маргінесі. Так ось, ми їм пропонуємо ось цю гру, яка з одного боку то політика, але з іншого боку це є зовсім інший рівень гри.
Це якого... цивілізація.
Цивілізація, так, до якого вони зможуть, я думаю, от, їх це зацікавить. Тоді ми зможемо цю докупки скласти.
Це партію. Не політика, це... метаполітика і гра в цивілізацію.
Так, тому воно набагато вищий рівень, який якраз над тим всім болотом знаходиться.
Так. Ну що, цікаво. Ну це зобов'язує, до речі, дуже сильно.
Ну так.
Ми беремо на себе зобов'язання. Зобов'язання, вони ще перед тими спостерігачами, хто за цим всім дивиться. Гра завжди передбачає наявність гравців, і наявність спостерігачів, ті, які сидять на трибунах. Ну, вони також грають, це також елемент гри, тому що гра не має сенсу без спостерігачів.
Так.
Вони там щось вигукують, вони там щось пропонують, вони підтримують свою команду, вони формують цей егрегор. Але зрозуміло, що гравці, вони дуже відповідальні. І тому от зараз я тут подумав, що це ж яка відповідальність.
Вже сказали, то вже тепер.
Але вже сказали,
так.
Ну що, серйозно пішло. Ну що, Богдан, тоді ми будемо закінчувати цю нашу зустріч, готуємося до наступних десь раз, принаймні раз на місяць. Можна буде вести ці всі обговорення, можливо, навіть два рази на місяць. Подивимося, як воно у нас піде.
Розповідати, як буде просуватися далі.
Я думаю так, оскільки ми перед собою ставимо, поставили перед собою високу мету, і мета, яка пов'язана з формуванням нової реальності в вищому просторі подій, я думаю, що ми з тобою зможемо відчути на собі вже протягом місяця, ну, місяця, я думаю, місяця вистачить. Ми відчуємо, що світ навколо нас змінюється. От наступний раз обговоримо це все. Так. Ти можеш відчути ці зміни на фізичному рівні, тому що воно все взаємопов'язано, і ти побачиш зміни на рівні стосунків з іншими людьми. Я думаю, що в нас почнеться прискорення. Тобто ми зможемо діяти швидше, чим досі діяли. Тому що вищий простір подій, в ньому менше опору, і в ньому все відбувається швидко. Ти тільки можеш подумати, а воно вже десь починає реалізуватися. Або воно вже є і тебе чекає.
Саме так.
Та, Богдан, дуже дякую. Шановні друзі, бачите, от що в нас сьогодні відбулося. Я думаю, що буде дуже цікаво. Стежте за розвитком подій. Ми постараємося, щоб наша гра була цікава, весела, щоб вас не розчарувати. Новини в нас будуть всі на сайті Heartland.ukr. Він у нас незабаром запрацює. Потім ми будемо видавати журнал Heartland. Дуже швидко будемо його робити. Ну, я думаю, що буде весело. Всього найкращого, будьте здорові!